Jonathan og Inger, der er lige et lille lydklip, jeg gerne vil spille for jer.
Du går ind af kalkoflak og ind i frangul. Der lægger med UK mødsen over Hedevig. Du holder en nalla væk.
Er der en af jer, der kan, eller kan I begge, kan I forstå, hvad hun siger her? Bodil Jørgensen, det er et lydklip, jeg har hapset fra satireprogrammet Rytteriet.
Altså, ja, nu gik det lidt stærkt,
yeah.
Men jeg synes, at jeg fangede en del ord, men jeg tror lige, jeg skulle høre den igen, for at være helt skarp på, hvad der foregik.
Ja. I hvert fald er det vigtigt at holde nallerne væk.
Yeah.
Jeg har en lille oversættelse leveret fra Martin Buch, også i Rytteriet.
Du går ind af havelågen og ind i entréen. Der ligger min sixpence og nogle fastelavnsboller. Du holder nallerne væk.
Og altså, da jeg hørte det her klip, altså ikke Martin Buchs, men Bodil Jørgensens klip her, det eneste sådan ord, ud over de her, du går ind og nogle og, så kunne jeg forstå møds. Fordi jeg vidste, at det var vist noget med en hat eller en hue eller et eller andet.
Ja, ja.
Alt andet, det var tabt. Det var tabt for mig.
Hun siger faktisk også koldgård, altså en kålgård, og det er jo sådan en køkkenhave. Så du går ind af lågen til kålgården, altså til køkkenhaven. Ja. Så den er god nok.
Ja, ja, men hvad er det? Altså, fordi Bodil Jørgensen har jo været med til at lave rigtig mange ting på sønderjysk og også andre dialekter. Altså, hvorfor er det, at vi synes, det er lidt sjovt, når folk de taler med en meget, jeg ved ikke, hvad kalder man det, en meget tung dialekt, eller en måske lidt en dialekt, der er svær at forstå for andre end lige for eksempel Sønderjylland, Jonathan?
Jamen, det kan måske have noget at gøre med, at vi ikke er så vant til at høre dialekt i det offentlige rum. Altså i Danmark, der har vi en tendens til sådan meget stærk standardsprog, sproglig holdning. Altså, sproget lyder på en måde, og det er den måde, det skal lyde på. Så hvis du taler med en dialekt, så er der mange, der vil synes, det er lidt sjovt, eller du er nok langt ude fra landet, og har nok ikke så lang uddannelse, men er sådan lidt nuttet i det. Så, den holdning møder man i hvert fald.
Ja.
Eller også, hvor man så siger, jeg kan slet ikke forstå det.
Ja, altså,
der er mange københavn, der siger, det kan jeg overhovedet ikke forstå.
Ja.
Og hvor vi tænker, spids nu ørerne.
Så, ja. Og i dag der er det altså de jyske dialekter, vi dykker ned i, og vi skal prøve at finde ud af, hvordan de lyder anderledes fra hinanden, og også hvordan status er med de jyske dialekter i dag. Lad os komme i gang med dagens program.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
Da jeg var lille, var jeg ikke klar over, at jeg talte med en bestemt dialekt. Det var kun, når vores familie fra Sjælland besøgte os i Vejle, at jeg blev klar over det. Ikke fordi, at jeg synes, jeg talte anderledes end dem, men fordi de kærligt drillede mig, når jeg sagde træls eller camping i stedet for camping. Senere gik jeg på efterskole i Sønderjylland, og her blev jeg for alvor klar over, at vi altså ikke alle sammen taler helt ens. Men det var faktisk mest, når jeg begav mig rundt i lokalområdet og snakkede med ældre mennesker, at det blev tydeligt, at jeg befandt mig i det sønderjyske. For de fleste andre på min alder lød nærmest som mig selv, synes jeg. Hvordan kan det være, at dialekterne ikke er lige så fremtrædende, som de var engang? Og hvornår er noget en dialekt, og hvad bruger vi dem til? Det er det, vi finder svaret på i dag. Velkommen til Kraniebrud. I dag har jeg besøg i studiet af Jonathan Goldstein, der er PhD-studerende ved Institut for Kommunikation og Kultur på afdeling for nordiske studier og oplevelsesøkonomi, og Inger Schunderbæk Hansen, der er lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur på Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning. I forsker begge to i dialekter, men hvad er det inden for dialekter, der særligt interesserer dig, Jonathan?
Jamen, jeg synes, for mig at se, så dialekterne, det er jo et fantastisk sådan billede på, hvad sprog egentlig er for en størrelse. Altså, i dialekterne kan man se en hel masse sådan fragmenter af, hvordan sproget har været tidligere, hvis man sammenligner den variation, der er. Men man får også et indblik i, hvad er det for nogle sociale ting, der foregår i sproget. Altså, det med, at vi over tid kommer til at tale forskellige sprog og bruge forskellige sprog på forskellige måder. Det meste af min forskning, den handler om sådan nogle tonale, melodiske forhold i, i sproget, simpelthen hvordan sprogets rytme og tonalitet er forskellig. For det er en af de der steder, hvor man virkelig kan høre forskel på, hvor folk kommer fra i landet.
Så det er noget med at sidde og lytte til en masse optagelser af folk, der snakker, eller?
Det er noget med at lytte til en masse optagelser af folk, der snakker, og det er jo meget hyggeligt. Og også at kigge på en masse gamle beskrivelser. Lige nu fedter jeg meget rundt i gamle sproglag, men forhåbentlig kommer jeg også til at berøre nyere sproglag i en eller anden grad.
Ja, og hvad med dig, Inger?
Ja, altså, jeg har en meget bred interesse i beskrivelsen af jyske dialekter. For det første gennem min mangeårige ansættelse på Jysk Ordbog, hvor jeg synes, at ordforrådet er et skatkammer til, hvad der foregik i det gamle landbrugssamfund, både socialt og samfundsmæssigt og kulturmæssigt også. Der er så meget i vores ordforråd, som man kan finde ud af ved at kigge i en ordbog, der beskriver, hvordan folk har haft det med hinanden, og hvordan de har levet, hvad for nogle arbejdsprocesser de har haft, hvordan de talte til hinanden og om hinanden. Så det er en virkelig spændende område at dykke ned i.
Ja. Hvorfor startede du lige med at forske i dialekter?
Altså, jeg er født og opvokset i Holland, og jeg har studeret dansk på Amsterdams Universitet. Og da jeg så skulle skrive speciale, så ville jeg gerne til Danmark og lave nogle dialektbeskrivelser. Min mor er nemlig feriebarn, et af de 5-6.000 hollandske børn, der kom til Danmark efter 2. verdenskrig. Og hun kom til at bo hos en rigtig sød familie op i Salling, nord for Skive. Og vi kom bare med som barn, så det er sådan lidt min sprogtilegnelse er foregået der i sommerferien, ude på landet, blandt køer og grise og alt muligt som bybarn. så jeg vil gerne undersøge dialekten, eller hvad der var tilbage af den, i den landsby, min mor har haft sin opvækst, hvor jeg også er kommet. Ja. Og den interesse har ligesom lokket mig til Danmark, og så blev jeg så hængende her i Aarhus. Så det er også den interesse, jeg har med at se på, hvordan var sproget tidligere, og hvor går det hen i dag? Og i dag, der sker nogle rigtig interessante ting for øjeblikket. Ja. Især også med, at ja, man kan stadigvæk høre, hvor folk kommer fra. Og man har jo altid snakket om, jamen, dialekterne, de er forsvundne, de er døde. Men alligevel, man kan høre, hvor folk kommer fra. Og danskere har lidt den der behov for at høre, og lige at teste folk, de hører noget ved den måde, vokalerne udtales, eller hvor der er stød eller ikke stød. Og så vil de gerne høre, hvor kommer du egentlig fra? Og kender du så ikke den og den? Altså, Danmark er et lille land, ja. Og man kender altid nogen.
Jamen, det er
rigtigt. Og sproget er ens visitkort.
Ja.
Og det er der, det er rigtig spændende.
Ja. Og Jonathan, hvordan kom du ind på det her med at forske i dialekter?
Altså, jeg startede oprindeligt med at læse linguistik, som er sprogvidenskab, og jeg har egentlig altid været sådan rimelig uinteresseret i dansk, og meget interesseret i sådan eksotiske sprog, og hvordan deres relation er til hinanden, og hvad der sker når i koloniale sammenhænge, når folk med forskellige sprog bliver bragt sammen og sådan noget. Og på et eller andet tidspunkt, så faldt jeg over Jysk Ordbogs mange optagelser, og kom til at læse mere om de der jyske dialekter, og fandt ud af, at dansk er faktisk et utroligt eksotisk sprog, hvis man dykker ned i de her ting, der er. For eksempel så, ligesom der er tonesprog, hvor at sprog adskilles på baggrund af tone i store dele af Asien, så har vi faktisk også dialekter i Danmark, hvor at ord adskilles fra hinanden. Bare på baggrund af tone. Og sådan nogle små eksotiske ting fik vækket min interesse, og nu vil jeg sige, nu er jeg fanget.
Okay, dansk som et eksotisk sprog, det synes jeg, det synes jeg er dejligt, ja. når man går måske nogle gange og tænker, at de har været 5-6 millioner, der taler dansk, at det er altså ikke, det batter ikke så meget, det lyder heller ikke så eksotisk, når man selv går og snakker det hver dag i hvert fald. Men så er det godt, der findes en masse lydklip, som kan bevise, at der altså er lidt mere på spil, end også bare det, vi går og bruger til dagligt. Men i dag så er det altså jeg, Inger og Jonathan, der vil gøre mig og lytterne klogere på de jyske dialekter. Og her til at starte med, så skal vi høre lidt om, hvordan man egentlig, eller hvornår man egentlig kan kalde noget for en dialekt. Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag handler programmet om jyske dialekter. I den forbindelse har jeg besøg af Inger Schunderbæk Hansen og Jonathan Goldstein, der begge forsker i dialekter. Jonathan, hvornår definerer man noget som en dialekt?
Det kommer an på, hvem man spørger, og hvem man er, og hvad ens formål er med at gøre det. Altså i meget af den traditionelle sådan dialektbeskrivelse, så en dialekt, det er en udgave af sproget, der hører til et bestemt sted. Så hvis du er fra det her sted og taler sådan, som man forventer, at man bør tale det her sted, jamen, så taler du det her steds dialekt. Men grænserne mellem de her dialekter er så rimelig flydende, og hvis man ser på det sådan, går lidt mere i dybden, jamen så alle de forskellige steder vil der være formentlig forskellige måder at snakke, der også handler om dit klasse tilhørsforhold, dit køn kan have en indflydelse på, hvordan du bruger sproget, og mange, mange andre faktorer. Så der er også dialektforskere, der mener, at vi har alle sammen en dialekt, som findes her i overlappet mellem alle de her forskellige identitetsmarkører, som vi måtte have.
Mm. Ja. Så der er altså nogen, der mener, at jeg har min helt egen dialekt?
Det kunne man godt sige.
Ja, okay. Ja. Men hvad er så forskellen på altså en accent og en dialekt? Fordi jeg tænker for eksempel på, hvad kalder man et område som Gellerup her i Aarhus, hvor at hvis man tager derud, så hører man jo en helt anden slags dansk, end det man vil høre nede i midtbyen. Men er det en dialekt, eller hvad kalder man det?
Jeg har faktisk en af vores kolleger på linguistik, der forsker faktisk i bydialekten, som hun så har kaldt det.
Ja, okay, så fordi man kan stadig kalde det en dialekt?
Ja, det argumenterer hun faktisk for, og det gør hun egentlig ret klart, fordi det er jo ikke kun de her unge med en anden etnisk baggrund, fordi det er også danske unge, der bruger den her. Ja. Og den er så geografisk lokaliserbar til Aarhus Vest. Der var blandt andet et interview på ASG, Aarhus Statsgymnasium, hvor der var flere af gymnasieeleverne, om de nu havde en dansk eller en etnisk baggrund, der brugte nogle af de her forskellige træk i deres sprog. Så der er noget geografi over det. Men når du spørger om det der med dialekt og accent, det kommer igen an på, fordi selvfølgelig det her dialekt, altså interessen for dialekter, stammer helt tilbage fra nationalromantikken, hvor dialekterne ligesom havde nogle sproglige træk, der kunne pege virkelig langt tilbage til en eller anden form for ursprog. Ja. Så det er først der, det bliver interessant, og det er der videnskaben, dialektologi er opstået. Så det er jo ingen under, altså det er jo... Det er jo, at man så har arbejdet med det her begreb, især også fordi sprogsamfundet ligesom har ændret sig. Så hvis vi i sprogvidenskaben ligesom har en ret stringent definition af, hvad en dialekt er, så kigger vi på, jamen er det her sprog, er det karakteriseret med udtale og bøjning og ordforråd forskelligt fra det, vi kan kalde standardsprog? Og det er jo igen et begreb, som man kan bruge mange timer på at forklare, hvad det så er. Men hvis der er noget, der ligesom er sig selv, så siger vi, det er en dialekt. Og ud fra den definition kan man sige, hvis det så kun er noget udtale, så vil vi måske som sprogforsker sige, jamen så er det en accent. Okay. Men der er ligesom sådan noget miskmask mellem, hvad vi som sprogforsker betegner som dialekter, det er jo sådan lidt med en ældre definition af det, så har man sprogbrugere, der siger, fordi så kan man sige, jamen dialekter, de er døde. Men så har man for eksempel sønderjyder, der siger, hov, hov, altså vi har jo, hvad som er vores dialekt, eller sprog, som de så siger dernede, og det har stadigvæk også flere træk, og det er jo absolut ikke en accent. Ja. Og i deres forståelse er dialekter jo virkelig de levende. Og man kan, man kan jo ikke både være levende og døde. Men altså. Så ud fra i mine ører vil jeg sige, nogle ting er måske, hvis det kun er udtale, så vil jeg sige, at det er en accent. Jeg har måske som hollænder en accent. Men igen, hvis man har den der meget brede dialektforståelse, så har jeg min egen dialekt, der er præget af min baggrund og alt muligt. Så det er lidt... I Danmark har man ikke sådan helt sådan lavet sådan en overgang med, hvad sprogbrugerne siger er dialekt, og hvad sprogforskeren siger dialekt. Det stemmer ikke helt overens.
Nej. Også i forhold til det der med dialekten i Aarhus Vest, eller sprogbrugen i Aarhus Vest, så Er der nogen, der bliver meget provokeret over, at man kunne finde på at kalde det for en dialekt? Fordi dialekterne er jo det der gamle, som vi kender. Men som sprogforsker, der er det at anse det som en dialekt, det er jo en måde at gå til det her, hvor man fokuserer sig på, at det er noget, der tales inden for et bestemt område. Ja. Andre kunne finde på at gå til det som det, der hedder en sociolekt, hvor man siger, jamen, det er en bestemt social gruppe, der bruger det her sprog. Ja. Og så fokuserer man på social gruppe-aspektet af den her sprogbrug, i stedet for den geografiske betingethed af det her sprogbrug. Ja. Mm.
Altså i forhold til det, dialekterne og geografien, så er der også nogen, der snakker om ikke dialekter, men hvad hedder det? Regiolekter?
Regiolekter, ja. Ja, ja.
Og er det ikke i høj grad det, vi har i Danmark? Eller?
Ja, det tror jeg godt, man kan tale for, ja. At det er. Altså, hvor man siger, jamen, fordi altså, det, der er tilbage, altså man kan stadigvæk høre, om folk kommer vestfra, eller østfra, eller ja, nord, eller præcis. Syd. Så på den måde kan man sige, jamen hvis vi holder os også administrativt, er det jo nogle regioner, ikke? Og der kan man måske godt tale for, jamen det her, det er nordjysk, og det her, det er sønderjysk. Så det, der er tilbage egentlig af de helt specifikke træk, der bliver jo færre og færre af dem. Altså i gamle dage kunne man sige, der er jo nabosogne, de kunne have forskellige dialekttræk. De kunne være, altså Nordsamsø og Sydsamsø, de har hver sin beskrivelse, dialektbeskrivelse. Altså helt minutiøse.
Altså mange hundrede siders dialektbeskrivelse.
Monografier, ja.
Ordforråd og grammatik, der er forskellige mellem Nord- og Sydsamsø.
Og som afspejler også den der kulturelle forskel på, at en fra Nordsamsø kunne ikke drømme om at blive gift med nogen fra Sydsamsø. Så heller med nogen fra fastlandet. Ja. Så det der med sprog, det var noget værd for sig, ikke?
Og det der med Samsø, det kommer også i nogen grad til udtryk den dag i dag. Altså jeg har nogle bekendte, som kommer fra Samsø, henholdsvis nord og syd. Og da der var snak om at ligge en bro mellem Jylland og Sjælland, som skulle gå over Samsø, så kunne jeg se mange af mine bekendte derfra, der skrev, vi vil gerne have broen, så lang tid den ligger på den anden halvdel af øen.
Aha,
Så nogle af de her kulturelle ting lever videre i et eller andet omfang.
Mm. Ja. Mm. Selvom at man altså ikke kan høre forskellen lige så tydeligt længere, som man...
Det vil jeg forvente, at man ikke kan.
Nej. Og nu, i dag er det jo jyske dialekter, vi sådan for alvor dykker ned i, men kan man sige noget grundlæggende om, altså er der, hvis man sætter sjællandske dialekter over for de jyske, er der så nogle grundlæggende forskelle, man kan snakke om?
Ja. Den allerførste, tror jeg, man kan sige, hvis det er til stede i et talesprog, i en varietet, så kan man næsten være sikker på, at det er jysk. Og det er det sidste tryksvage E, der er i tostavelsesord.
Ja.
Så sådan et ord som penge bliver til penge, og blive bliver til bliv, skrive til skriv, og hele vejen rundt. Og det er næsten, i hvert fald i ældre dialekter, og det er stadigvæk også ret udbredt, helt standard jysk. På øerne, altså i den østlige, i øst, ø-dansk, kan man sige, der kan man godt, det optræder også. Der er nogle kolleger på Københavns Universitet, der for eksempel har undersøgt radioavisen siden 70'erne, og de kunne faktisk konstatere, at især i prætertums- eller datidsandelser, EDE, så faldt det der sidste E meget ofte væk. Så det er ikke, fordi det ikke er kendt i den del af Danmark, og heller ikke i standarddansk er det jo også, hvis man siger, at det er noget, en form for københavnsk, så optræder det også, men i jysk kan man være sikker på. På Bornholm, der jo egentlig er østdansk, så sådan over til Sverige, ikke? Det hedder det penge og bliva, i hvert fald i ældre dialekt.
Ja.
Så der har de ikke en tryksvag vokal, men der har de faktisk sådan lidt mere fuld vokal. Ja. Det er et af trækkene.
Jeg lagde også mærke til i dit introspeak, at du snakkede om dengang, du var lille.
Ja.
Og det er sådan en, altså man vil godt kunne finde den helt sikkert i københavnske talere eller ø-målstalere, men det er sådan en, hvor jeg lige tænkte, jamen der er et godt smukt eksempel på, på noget apokope, som det kaldes.
Det er lige præcis det.
Hvad er apokope?
Apokope, det er, når tryksvage vokaler eller stævelser forsvinder, så i stedet for, at det er lille, som for mig er en meget sådan, du ved, overudtalt
måde at tænke på,
at det så er lille.
Ja. Mm, okay.
Mm, mm. Ja. Men det er rigtigt, det er et godt eksempel.
Ja.
Hvis vi kigger til sådan lidt ældre dialekt, og det optræder, det findes stadigvæk, jeg har det i de interview, jeg har lavet her i tidlig forår, det er så, hvordan man, hvad man siger for jeg, altså det første personlige pronomen. Det hedder det, i stor del af Jylland hedder det ah. i Thy, og i Sønderjylland siger man æ. Og det på øerne hedder det jeg, eller forskellige former for det. Men det er sådan lidt sjovt med det ord, fordi det er ligesom også sådan en identitetsmarkør. Altså, vi har haft Christian Mejldal, tror jeg, en politiker for mange år siden. Det var han brugte det rigtig meget, når han stod på talestolen i Folketinget. Og han brugte ikke særlig meget, jo, han har sikkert brugt det der apokope, men ellers brugte han ikke så meget. Men det var vigtigt. Det er sådan ligesom, de har nok lidt det der med, at jeg, det er ligesom en anden person end en A. Så også de interview, jeg har lavet, og det er nogen på min alder, de bruger A.
Og man ser deres undersøgelser af unges sprog i Sønderjylland, så er en af de træk, som man finder rimelig frekvent, eller rimelig ofte, det er A, som jeg.
Ja, og nu er vi faktisk allerede begyndt at snakke lidt mere i dybden om de her jyske dialekter, så jeg synes, vi skal hoppe videre i dagens program, og så finde ud af, hvordan de her forskellige jyske dialekter, de egentlig adskiller sig fra hinanden. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, som i dag handler om jyske dialekter. Jeg har besøg af Jonathan Goldstein og Inger Schunderbæk Hansen. Og Inger, hvordan adskiller... Altså nu snakkede vi lidt om det her med a og æ og jeg. Eller det ved jeg ikke, hvad siger man i Østjylland? Er det mere en...
Jamen, ældre dialekt, der siger man også a.
Ah,
ja.
Okay.
Ja. A-tøvs.
A-tøvs.
For eksempel, jeg synes...
Ja, men hvordan adskiller de her dialekter sig ellers fra hinanden? Altså jeg ved, der er nogle forskellige ting, man kan pege på, ikke? Ja. Altså noget med nogle ord, syntaks, udtale.
Ja, det er ligesom, som jeg nævnte før, ikke? Altså hvis man har den her meget sådan lingvistiske tilgang til det, så siger man, at der skal være nogle træk, der er anderledes i forhold til udtale, bøjning og ordforråd. Så nu har vi for eksempel udtale. Det kunne være, at man for eksempel det område, jeg undersøger, der har man det, vi kalder klusilspring. Og det er sådan et eller andet, det er Jonathan meget bedre til at forklare sådan teknisk, men et ord som 9 og 10 hedder nik og tik. Og huks hedder det i stedet for hus.
Jeg har et fantastisk eksempel i en optagelse, hvor en hel del bliver til en hikkeldikkel.
Og hvor igen? Hvor er det, hvor man siger man sådan her?
Jamen det er i sådan Nordvestjylland.
Okay.
Så det er Salling, det er Salling, det er Thy, det er Mors, det er sådan Tuberøn og sådan sådan lidt der.
Og så finder man det sporadisk for eksempel på Rømø nede i Sønderjylland, og så finder man sådan tendenser til det rundt omkring ellers.
Ja. Det kan være udtale for eksempel af et B. Så hvis vi har skab, for eksempel, ikke? Så i Sønderjylland, så bliver det et skaf. Vi har et med et bløde G. Hvad kan vi finde på? Pige. Ikke? Det bliver til pi ned i Sønderjylland. Så det udtale af både vokaler og for eksempel det her med i sådan en stor del af Jylland. Et langt O bliver til ur, så det bliver til skurl i stedet for skole. I Sønderjylland hedder det så skole. Så det er mange forskellige træk. Bøjning, det er ret interessant også og det ser jeg også i mine optagelser. Vi har sådan en grænse, der følger nærmest den jyske højderyg, ikke? På den ene side, i den østjyske del, der siger man huset, siger man faktisk her i Østjylland. Og så i den vestlige del siger man af hus. Så det er sådan et bøjningstræk, kan man sige.
Ja.
Man kalder også, i Vestjylland kalder man også, der har man ikke det der bøvl med at sige, hvad er nu en, og hvad er nu et, og det hele hedder en. Der er nogle undtagelser, men ellers hedder det egentlig en.
Dejligt nemt.
Det er meget nemt. Altså. Ja.
Nu synes jeg, fordi Jonathan, du har fundet to aldeles fremragende lydklip frem til i dag, som vi kan tale lidt ud fra. Og jeg synes, vi skal spille det første, og det er fra Kainas.
Det er et lille klip fra Kainas, som er sådan en halvø, der ligger nede under Als i det altså sydøstlige Sønderjylland. Og det er fra, hvis jeg lige må sige et par introducerende ord til det, så har vi en hel masse optagelser, fordi tilbage i 70'erne især, så var der den her et stort projekt omkring at dokumentere de her dialekter. Nu var det sidste udkald, man skulle ud, og så man fik en masse penge, så der var en masse dialektforskere, der købte nogle cykler, en masse togbilletter og nogle båndoptager, og så tog de rundt i til tusindvis af landsbyer rundt omkring i landet og optog de her interviews, hvor de snakkede med folk omkring deres liv på landet og prøvede at få det her sprog. Så i klippet fra Kindness der hører man først en dialektforsker, der spørger om noget med slagtningen, og så hører man så en fantastisk lille historie om slagtningen.
Jeg synes, vi skal prøve at spille det her.
Jamen, så kunne vi måske høre lidt mere om slagtningen.
Ja, så skulle jeg først fyre, synes jeg, da jeg var en uide, jeg bakkusser til, jeg var en kort til slagterkamp, og så kom slagter, og stak den, jeg gris, og så hængte de det korten, hvor jeg det kom i gris, jeg blev skålet og skræft. Og hvad det sådan var, så blev de ophænger, opsker og alt utovner.
Og jeg kan næsten ikke lade være med at grine, fordi det lyder helt fremmed. Jeg tror, jeg fik fat i, at hun sagde, slagte mm-hmm. noget, og så hørte jeg ordet gris.
Ja.
Mm-hmm. Og så kan jeg ikke forklare
mere. Men du ved ikke, hvordan de blev slagtet,
nej,
kan
jeg
høre.
Jeg troede, det var tydeligt for enhver, hvad der foregik her.
Vil du ikke prøve at fortælle, hvad det er, hun fortæller om den
jamen,
her søde dame?
Hun fortæller om, ligesom, at så kom slagteren, og så man havde det her bakhus ude bag ved huset, hvor man også havde sin ovn, hvor man bager, og hvor man vaskede tøj og sådan den slags, tror jeg. Så fortæller hun om, hvordan man fyrede op under kedlen, så der var kogende vand til, når slagteren kom, og han hængte grisen op, så stak slagteren grisen, så hentede man vandet, som grisen blev sat i, og så
skoldet i.
Blev den skoldet og skrabet, tog man indmaden ud af grisen. Så det er det, der foregår i det her skønne klip.
Og hvad, fordi, altså det lyder... Det, når jeg tænker på sådan Als og Sønderjylland, så er det ikke det her, jeg tænker på. Altså, det lyder sådan... Det lyder, som om man næsten ikke kan skille ordene fra hinanden, eller jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Altså, hvad er det her for en dialekt?
Jamen, det er et godt eksempel på noget alsisk, men også med... Altså, Kindness har også sin egne specifikke udtaler af vokaler og sådan. Så der er for eksempel noget, der kendetegner det her sprog, det er, at et ord, som på rigsdansk, eller hvad man siger, hedder gris, med en lang vokal med stød, det der i, det er gris.
Ja.
Og så har man det, som Inger snakkede om før, med b'et til sidst, som bliver til et f i skraf. Eller skraf, ja. Og vand, der er, hvad er det, møg, eller sådan noget i den stil. Hun får sagt. Ja. Så ja, der er en hel masse andre.
Og hun har også de der sønderjyske.
Ja.
Ikke stort eller sticht.
Ja.
Tror jeg. Og koch.
Ja. Og, altså, det er så noget, der kommer, fordi at de er tæt på Tyskland. For det lyder jo sådan lidt tysk med de der lyde.
Ja, men spørgsmålet er, hvad der er årsagen til de her lydforandringer. Men det er ligesom noget, der er sket langsomt over mange hundrede år, at de her dialekter har udviklet sig på den måde, de er.
Ja, ja.
Jeg tror ikke, man kan tilskrive det rent tysk indflydelse i hvert fald.
Nej. Det er sådan, det er sådan en meget langsomlig proces, og nogle af trækkene bliver normalt tilskrevet, at de går meget længere tilbage til noget fælles nordisk, mens andre er sådan lidt mere tysk påvirket. Vi har for eksempel sådan et bindeord som vonde, og det er jo, det siger man normalt, at det er så lånt fra middelnedertysk. Det er hvornår, eller hvornær er det så på hollandsk også.
Hvad betyder?
Hvornår.
Okay, ja.
Ja, der siger man på alsisk, eller i hvert fald i hendes sprog, siger man vand.
Ja, vand. Ja, okay. Ja, så.
Mm. Ja. Og så har jeg et andet lydklip, som I også har taget med. Ja. Det er fra et andet sted i Danmark, det er fra Fur. Og jeg ved ikke, Inger, om du vil fortælle lidt om det her område.
Ja. Nu fortalte jeg lige om det der med klusilspring. Så det dernede hedder det, eller derop, det er ikke dernede, derop, der hedder det Fugge. Så der er også noget der. Det er jo øen, der ligger lige nord for Salling. Det tager 3 minutter at sejle derover. Man køber altid en enkeltbillet, fordi man kommer også derfra.
Der er ikke nogen, der skal dertil, som ikke er kommet derfra.
Nej, det er sådan noget. Det er, vældig, det er virkelig en rigtig dejlig ø. Ja. Virkelig meget spændende, også geologisk. Og. Men den hører til, den er beskrevet i vores beskrivelse af, hvordan inddelingen af jyske dialekter er, som en dialekt, der hører til Salling. Den har nogle gange gør den nogle ting anderledes, og er den lidt mere ligesom mors. Så det er en midtvestjysk dialekt, hvor man blandt andet har det der klusilspring. Man har foranstillet artikel. Meddeleren her siger ah. Og her handler det så om sådan en fortælling om gammel skoletid. Hvordan man havde det med hinanden. Altså hvad for nogle legekammerater man havde. Og her er det så om nogle stygge store piger. Eller hun siger ikke stygge,
slemme.
Men slemme.
Slemme piger.
Stemme piger.
Nej, jeg kan ikke, ja.
Nej, hun siger ikke spi, fordi det er jo ikke sådan, men piver. Altså ja. Det er ikke det der, i standarddansk udtaler vi næsten ikke det der bløde G. Mm. Men her er der stadigvæk noget lyd tilbage. Mm. Men der er en masse af de der træk, det sidste E, der falder væk, og hun siger ikke os, men hun siger was. Og,
nå, ja.
Og det er for eksempel sådan et træk, der går meget længere tilbage, fordi sådan et ord som ord, det hedder jo word på engelsk, så det er helt på det trin, hvor dansk og engelsk ikke længere fuldtes ad.
Ja.
Og det ser man så i nogle af jyske dialekter. Ja. Så det hedder was i stedet for os, blandt andet. Så
jeg
det
synes, hører man. Vi skal prøve at høre det en gang.
Det er jo sådan en stor slem pyre, det gik i skole. Jeg kan huske, at for eksempel, jeg gik ind ved Anna Pedersen, det var vores lærer ind. Og så kom der en stor pyre ind fra den hele klasse over, den store klasse, og vi lagde med os. Så kan jeg høre igen, der de igen var til at leve på rundt, og så lå det igen også. De kaldte hende bedre Kirsten.
Mm. Hun var ude grinende.
Ja. Og hun igen de til at leve sådan langs hen på rundt, og så var der små pyre, så langs så vi en gris så der for et små gris. Så lagde de med os dengang. Kan du høre?
Nej.
Hun kan ikke huske det.
Nej. Kan du hove?
Kan du hove, ja. Ja, lige præcis.
Og der, ordet gris gik jo igen her.
Ja, ja. Ja. Vi har et grisetema.
Ja. Og det er som om, i starten synes jeg, at hun faktisk er nemmere at forstå, men så speeder hun lidt op, eller bliver måske lidt entusiastisk, fordi hun fortæller om gamle dage. Og så står jeg lidt af der den sidste halvdel, så kan jeg faktisk ikke helt ud over, at...
Ja.
Noget med nogle gris.
Ja, 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 ja. Men det handler jo også om, altså det handler om de der, nogle store, slemme piger. Hun siger jo stor, altså ikke store, men stor.
Ja.
Slemme piger, der gik i skole. Og så var det der eksempel, altså de gik ind ved vor lærer, Anne Pedersen. Og så kom de der store piger, og de skulle nok lege med dem. De vil lege med os, siger hun så. Og så kan hun hove, fordi hun siger det der hove, og det er hove, det refererer til et udsagnsord. De gav os til at ligge på gulvet, det er det, hun siger. Og så var der også en, de kaldte hende Birte Kirsten, og så er det en, der siger, hvad hun så egentlig hedder. Og hun gav sig, eller de sagde så, at hun skulle ligge på gulvet, og så var det de andre, de legede små piger. Og så var det en af de store, slemme piger, der så sagde, at... Nå, der har vi så en stor gris med små grise. Så de legede med os. Så legede de med os den gang. Og så spørger hun, kan du hårdt? Altså, nej.
Det kunne hun ikke huske.
Men det er lidt sjovt, fordi altså også, nu er den her, jeg kan ikke huske, hvornår den her optagelse er fra, men det er som regel fra folk...
Start 70'erne. Ja, 12-70.
Og det er som regel fra folk, der er født omkring 1900 eller før. Og jeg tror nok, det er før, ikke?
Jo.
Hun siger jo hårdt. Og hvis man slår op i Jysk Ordbog, www.jyskordbog.dk, så er der faktisk tre ord, der beskriver vores standarddanske huske. Det er hove, det er hovske, og det er hovs. Ja, lige præcis. Men hun siger faktisk huske, fordi jeg kan huske, siger hun, med det der apokope, så det sidste e er væk, men hun siger en gang husk. Og det vil man nok sådan tillægge, det var noget standardsprog, der sniger sig ind.
Ja.
Men alle siger, hun kan hun hovet. Og når vi beskriver de her tre forskellige verber, eller de der tre forskellige former, så passer det som altså perfekt til den måde, hun bruger det på.
Ja. Altså nu, de her optagelser er jo fra 70'erne.
Ja.
Det her, de to klip, vi har hørt nu, kan man støde på nogen, der stadig snakker sådan, hvis man tager til Als, eller hvis man tager til Fur?
Jeg har en af mine ældste informanter, hun er over 90. Hun kommer meget i den retning.
Okay.
Hun er så fra Salling, midt i Salling.
Ja.
Hun har rigtig mange træk stadigvæk i sit sprog. Og det er ikke noget, hun... Det bruger hun normalt. jeg var i samme landsby, var jeg på besøg til et foredrag på alderdomshjemmet, eller ja, hvad det hedder. Og der talte folk med hinanden indbyrdes. Så det findes stadigvæk, men der er nok nogle ord, der er forsvundet. Og der er nok flere af de der standarddanske ting, der kommer ind. Mm. De siger nok snarere huske end hov, men måske lige i det der kan du hovet, fordi det er sådan en standardudtryk, det sådan, der kommer frem.
Ja. Og det er også det, altså noget af det, der forsvinder, er jo, altså, er jo også de der ting, der knytter sig til nogle kulturelle ting, man ikke gør længere. Ja, som for eksempel i en generation med, med mejetærskere, så er der måske ikke så meget behov for, for alle de her specifikke termer, der knytter sig til, til gamle redskaber, eller ting, der var trukket af heste og så videre. Ikke?
Ja. Men hvis, altså, i 70'erne, var dialekterne så stadigvæk? Var det, hvornår siger man, at dialekterne havde deres storhedstid? Kan man pege på det?
Det hvis man kigger på det danske dialektlandskab sådan over de sidste 100 år eller sådan noget, så hvis man går 100 år tilbage, så vil man sige, at måske 90% af hele Danmarks befolkning snakkede noget andet end det her begyndende rigssprog, der var knyttet til primært København. Og så kan man sagtens konstruere historien sådan, så det har været en lang ned ad bakke. Og mange siger, at den her udligning af dialekterne intensiveret i 60'erne på grund af reformer i uddannelsessystemet, på grund af øget social og geografisk mobilitet, og også meget det der med statsmedier og uddannelse.
Ja. Mm. Ja. Så den var altså stærkest, før vi begyndte at flytte os rundt og blande os med hinanden, som rent geografisk og de forskellige sociale lag.
Men det er ikke en naturlig proces af, eller en naturlig konsekvens af, at man begynder at bevæge sig, fordi det kan også godt være anderledes, som det for eksempel har været i Norge, som også, altså det er jo en lang og kompleks historie i Norge med dem og deres dialekter, men det handler om kombinationen af at man bliver meget eksponeret for et standardsprog, samtidig med en stærk ideologi om, at man skal tale standardsproget i offentligheden. Og det er også noget af det, der gør, at vi griner, når vi hører nogen, der taler anderledes, fordi vi er ikke vant til at høre det her. Du har ikke på samme måde adgang til den offentlige debat, til en offentlig stemme, hvis du taler med dialekt, for så er det ikke længere de ord, der kommer ud, der nødvendigvis bliver lyttet til, men måden.
Det har igen at gøre noget med det visitkort, man så har, ikke? Mm. Altså, når man bruger dialekt, er der så nogen, der mener, at man, eller tror du så, at man kan få opfattelsen af, om det er nok en bankdirektør? Ja. Så det er den der ideologi, om vi helst alle sammen skal tale ens, fordi så kan man ikke se, hvor man kommer fra.
Men hvorfor får vi den ideologi? Altså, hvorfor kommer der en idé om, at vi alle sammen skal tale...
Jamen det er lidt af det, Jonathan siger, at blandt andet skolesystemet jo også har gået meget efter, og sådan helt ned til børnehaver, hvor pædagogerne også fik at vide, at I skal altså tale standarddansk, ikke noget med dialekt. Så hele det der status for dialekt, lige nu er vi sådan på en bølge opad, ikke? Og det har vi været noget tid, altså hvor det er lidt mindre, altså for eksempel når der er nogen, der taler lidt mere med Bornholms accent, eller lidt mere bornholmsk, eller hvad det er, de bliver ikke længere tekstet på fjernsyn, vel? Så det er jo allerede noget. Ja. Men det er sådan en proces, der har stået på over længere tid, og hvor man tænkte, nej, men dialekter, de har ingen chance til at overleve, ikke? Men hvor man også kan se i nogle af de nyere undersøgelser, man har lavet, hvor man kan sige, nej, men hvor sikker kan vi egentlig være, at alt forsvinder? Fordi man kan stadigvæk, og folk, det er ligesom, jo større verden bliver, jo mere globaliseret bliver det, jo mere har folk behov for at sige, jamen jeg er altså fra den landsby eller den landsdel.
Ja. Og man kan også, altså, meget af den her ideologi kommer også af nogen, der egentlig ville landbefolkningen det bedste i højskolebevægelsen og i uddannelsessystemet. Fordi ideen var også, at hvis man skal kunne blive til noget i den her verden med øget mobilitet, jamen så er det vigtigt, at der er en fælles forståelse, at man kan gøre, at man ligger de her... tilbageskuende landnormer fra sig og bliver klar til at indtage det lærte liv på en eller anden måde. Ikke? Altså sådan, Så,
Og egentlig går det meget længere tilbage, helt til 1600-tallet, hvor man skulle finde ud af, hvordan skulle vores skriftsprog se ud, og hvad skulle det baseres på. Og der blev man meget hurtigt enige om, at det skulle selvfølgelig være de sjællandske lærte mænd, ikke? Altså ikke kvinder.
Ja, men, selvfølgelig.
Så det blev man enige om, at det var her i hovedstaden.
Det var det, det skulle.
Der dengang var lidt mere centralt end det er i dag.
Ja. Og det er måske også en bidragende faktor til, at dialekterne har klaret sig så godt i Sønderjylland. Altså ikke den eneste faktor, men en bidragende faktor. Det med, at Sønderjylland var jo længe under tysk styre, så statssproget var ikke en anden udgave af dansk, som man skulle indordne sig under. Statssproget var tysk, og derhjemme kunne du snakke dit eget danske. Og det var ligesom måden, man var rigtig dansk. Det var ved at snakke sønderjysk, hvor alle andre steder, eller mange andre steder, var måden, du var rigtig dansk. Det var ved at tale det, man talte i København, eller noget, der mindede dig om. Ja. For skatteligt. Ja. Simpelt ud.
Ja, så det er altså en af grundene til, at der er den største forskel, altså sådan, når man hører sproget, og man kommer til Sønderjylland. Mm. At det der er det tydeligste.
Det er i hvert fald en masse, lige præcis. Der er en masse i historien, der udpeger Sønderjylland som et særligt område, rent sprogligt.
Ja. Ja. Og nu har vi været lidt tilbage i tiden, og nu spoler vi frem til i dag og ser lidt på, hvordan status så er for de her jyske dialekter.
Du lytter til Radio 4.
Og det er Kraniebrud, vi er i gang med de sidste 10-15 minutters tid. I dag har jeg besøg af Inger Schunderbæk Hansen og Jonathan Goldstein. De kommer klogere på de jyske dialekter. Og nu er det blevet tid til at se på, hvordan vi bruger dialekterne i dag. Og jeg ved jo, at I er i gang med et forskningsprojekt om, hvordan unge mennesker reagerer, når de hører de her forskellige jyske dialekter. Inger, vil du fortælle lidt om det?
Ja. Jeg vil undersøge, hvordan sprogsituationen er op i Salling, nord for Skive. Jeg er egentlig ved at gentage mit speciale for mange år siden, og ser på, hvad status er i dag. Det er noget af det arbejde, vores kolleger på Københavns Universitet også har gjort, så mit er så, eller vores projekt, som vi er i gang med at skrive en artikel om, er ligesom et bidrag til det. Og det vi blandt andet gør, det er at lave en såkaldt sprogholdningsundersøgelse. Så vi har så valgt at udsætte en efterskole op i Salling, en hel klasse eller årgang, der en 150 elever for tre forskellige slags dansk. Talt af, nu er de her elever, de er 16-17 år, og de stemmer, de skal høre til, de er lige nogen, der er lidt ældre.
Ja.
Og det er tre forskellige stemmer, der kommer fra, der er nogen fra København, der er nogen fra Aarhus, og der er nogen fra Skive. Og der får de så, til at starte med, ved de slet ikke, at det er det, det handler om, at det er noget sprog, de skal forholde sig til. Vi siger bare, det er et eksperiment, de skal være med til, og I skal lytte til de her prøver, og I skal udfylde et spørgeskema. Hvor de for eksempel skal svare på spørgsmål, er den her person ambitiøs? Er den her person sjov at være sammen med? Er den her person troværdig, eller kan du stole på den her person? Noget i den stil. Og når de så har gjort det, og de så meget forvirret ud, hvorfor skal vi det? Og så bliver de spurgt om, tror I, har I en fornemmelse om, hvad det er? Så kom der lidt med fordomme, og sagde, ja, fordi når man bruger sprog, så har man også nogle fordomme.
Ja.
Så ved de, at det er sprog. Så får de så et nyt skema, hvor de så skal ligesom gætte, hvor personen kommer fra. Eller vi vil gerne vide, hvad de tror, personen kommer fra. Når det så er sket, så skal de prioritere 11 dialekter. Så vestjysk, rigsdansk, københavnsk, bornholmsk, midtjysk. Det der skal de prioritere, hvad de synes er pænest. Og derefter har vi sådan nogle, sådan personlige oplysninger, er det en dreng eller en pige, eller hvad det er, alder og forskelligt. For at se, altså, hvad er det, de synes ligesom er pænest. Altså, de har nogle forskellige formål, de her undersøgelser, vi skal gøre. Men vi vil gerne se, altså, hvad de knytter af positivt, altså sådan, hvad de synes ligesom er superiør, eller hvad der ligesom er, giver status, og hvad der ligesom er dynamisk. Så hvad for nogle stemmer er er for eksempel moderne københavnske stemmer, som vi så brugt, de bliver tit sådan vurderet som dynamiske. Det er nogle sjove at være sammen med. Men så viste så i vores resultater, i hvert fald især stemmerne fra Aarhus, var dem, der var superiører. Så det er nogen, der er intelligente og ambitiøse. Og det er i hvert fald nogle data, der, eller i hvert fald nogle nye resultater, der okay. bidrager til, at man ikke nødvendigvis synes, at københavnsk, det er bare det fedeste.
Og det er det, her, som det har vist tidligere. Altså når man har lavet undersøgelser tidligere.
Ja, man har i hvert fald testet ting på forskellige måder nu her, også for ligesom at kunne beskrive, hvorfor der er den her udvikling, at man ikke længere sådan har nationalstatens hovedstad som normcenter, men hvor man kigger måske andre steder hen.
Ja. Ja. Og I er jo stadigvæk i gang med de her undersøgelser, eller hvordan?
Ja, altså vi har indsamlet de her resultater, og vi har bearbejdet dem statistisk, og nu er Inger i gang med at lave en række interviews blandt andet med nogle af de her folk, så vi kan udover at undersøge, hvad der ligesom er deres sådan umiddelbare reaktioner på at høre noget sprog, så at vi kan underbygge det med, eller vores tolkninger af de her med nogle af deres faktiske sådan bevidste holdninger til det her. Hvad siger de selv, at de gør?
Ja. Altså i forhold til, hvordan de bruger
og forholder sig til sproget.
Ja, i det hele taget, hvordan de orienterer sig. Og så er det sproglige, det er jo bare et facet i det, ikke? Mm. Altså, så jeg viser dem for eksempel i det her interview tre forskellige billeder, fordi jeg er interesseret i at se, jamen er de både sådan geografisk og mentalt og sprogligt og socialt orienteret mod deres ligesom lokale referenceramme, eller er det det nationale, er det København, eller er det bare verden? Ikke? Altså, vi lever jo i en globaliseret verden, så hvor går deres tanker hen? Så jeg viser dem tre billeder. Den ene er et kort over den landsby, altså sådan Google Maps. Det andet, det er Amalienborg med en fin vagt med bjørnepelshue på. Og så Globen, altså set fra rummet.
Ja.
Og så får jeg dem til at fortælle om, hvad de der billeder siger dem. Og analysere deres sprog, ligesom ved at sige, jamen, hvor er der nogle indikatorer for, at hvad for en status, altså taler de meget positivt om deres egen landsby, eller taler de positivt om København, eller om verden, og hvordan kan man afspejle ligesom den her holdning, de har, sådan helt eksplicit.
Kan man sige noget om resultaterne allerede nu, eller er jo ikke sådan, det er jo ikke helt færdigt?
Nej, det er det, og så kom corona jo,
fordi
jeg har jo interviewet en masse ældre sprogbrugere, også, og det er jo nogle fantastiske materiale, jeg også har her, men netop fordi vi har de der unge i den her sprogholdningsundersøgelse, skal vi selvfølgelig også have nogle unge interview, så jeg har indtil videre to eller måske fire, hvis man rækker lidt i det der, hvor unge må de være, og bare de fire interview, de giver allerede rigtig meget. Så på den måde, så kan man allerede se lidt, men hele efteråret skal jo også gå med flere interviews, og jeg håber også, at vi kan lave et sprogholdningseksperiment mere, for ligesom at være lidt sikker på det. Fordi noget af det, vi faktisk har fået af resultater, kan man også se i, eller genkende i hvert fald i nogle af vores kolleger fra Københavns Universitet, har vist i både Nordjylland og især i Sønderjylland, det der, at man ikke nødvendigvis nedvurderer ens lokale sprog. Og det er den er interessant.
Det, der så er interessant i vores undersøgelse i forhold til nogle af de tidligere undersøgelser, det er, at altså, i de tidligere undersøgelser, så har det været et fund, at man ikke vurderede københavnsk som meget bedre end det lokale. Og noget af det, vi ser, er rent faktisk, at det lokale eller det ikke-københavnske bliver vurderet højere på en lang række parametre. Og det er ret interessant, fordi der er den her idé i Danmark om hovedstaden som værende det centrum, hvor at alting kommer fra på en eller anden måde. I værdier og sprog og så videre.
Altså nu, da vi snakkede sammen sidst, så fortalte I også om, at selvom at man ikke hører dialekterne lige så meget, som man gjorde før, så bruger vi dem stadig. Vi bruger dem bare på en lidt anden måde, end vi gjorde tidligere. Vil I ikke prøve at forklare, hvad I mener med det?
Altså, hvis vi lige zoomer tilbage til de to gamle damer fra FUR, der snakkede, så kan man se, at de er lige blevet stillet et spørgsmål af en interviewer, og så i de første sætning, så bliver der sagt husk i stedet for hos, og senere bliver der sagt det her hos. Og der kan man ligesom se, at der er nogle forskellige former for det samme ord, som lever side om side i sproget. Og måske den første form, husk, som er mere som rigsdansk, retter sig til den her interviewer, der taler rigsdansk, ja. Og Hose retter sig mere til din lokale nabo, eller hvad man siger.
Ja, ja.
Og på samme måde ser man i unge menneskers sprogbrug, steder hvor, nogle af vores kollegaer fra København har været på Bornholm for eksempel, hvor de har set, at blandt unge, jamen hvis man bare ser, hvor meget dialekt bruger de i almindelige samtaler, jamen så vil man bare konstatere, dialekten er væk, der er ikke nogen, der bruger den.
Ja.
Men hvis man undersøger for eksempel deres sprogbrug på Facebook, og når de laver sjov med hinanden, eller sådan, kan man se, at dialekten indtager nye sociale funktioner i samfundet. Ja. Og det har måske egentlig været det, der har været underliggende under hele den her dialektdødsfortælling. Jamen, under den ligger der en grad af kompleksitet i, at dialektordene og dialektmåderne at snakke på ikke bare dør, men tager nye former for brug i folks liv.
Ja, altså jeg vil gerne lige spille et lille, dagens sidste lydklip for jer. Det er sanger Rikke Thomsen. Hun udgav et album med 6 sønderjyske sange sidste år i april. Og vi skal høre lidt fra den sang, der hedder Møgen når vi komme, Møgen når vi gæ.
Du kommer fra, ja nu skal du høre. Når du kommer til Kolding, bliv ved med at køre. Sinde med vinde, tag og se u en gang. Er du tumpe, det køn, de synde Jylland. Vi er alle først for, når I tøs I vil langs. Men det hele kører forbi, når I skal ned af Øgrand. Vi siger morgen, når vi kommer, morgen, når vi ikke. Og hvis du ikke har hørt før.
Og det her, det er jo så en måde, man kan gøre det på.
Ja, det er det.
Og Jonathan, nu snakker du også om, at folk, de for eksempel måske bruger noget af deres dialekt, når de skriver et eller andet på Facebook, og så er der jo også den jyske ordbog. Hvorfor er det vigtigt at blive ved med at værne om de her ting? Eller er det vigtigt? Altså er det fordi, at vi gerne vil værne om det, at de her ting er der, eller er det fordi, det er en naturlig del at bruge det?
Ja, det er så meget en del af, altså nu har jeg jo også talt med Rikke om det, altså hvorfor hun gør det, ikke? Og det er en del af hendes identitet, altså det sprog, der er i hendes hjerte nær. Og det kan være jo alt muligt, altså det kan være, for mig kunne det være for eksempel mit nederlandske, ikke? Men altså for mange er det deres måde at tale lokalsproget på, om det så er sønderjysk, eller om det er op i Sallingen, eller alt muligt andre steder. Og i Sønderjylland har man jo også den fordel, at det bliver brugt også på de sociale medier, og altså Facebook har sådan forskellige grupper, hvor folk korresponderer med hinanden, og det foregår hele vejen rundt på sønderjysk.
Ja.
Nu er det 3 forskellige former for sønderjysk, så det gør måske også lidt ved, at de sønderjyder, der så er engageret der er aldrig et spørgsmål, hvor der står, det skriver man altså ikke på den måde, eller sådan et eller andet, ikke? Der er aldrig noget brok, der er spørgsmål og interesse i, hvad er det nu, det her hedder på sønderjysk? Og så kommer der en masse bud på. Så det er det der identitet, der går forud alt. Og det er derfor, for Rikke er det enormt vigtigt. Det er sådan, hun bedst udtrykker sig.
Ja, så der er altså stadig steder, hvor de her dialekter, de virkelig trives.
Ja.
Vi har virkelig ikke særlig meget tid tilbage i programmet nu, men jeg vil gerne høre til sidst, nu er I jo i gang med det her forskningsprojekt. Hvad synes I, der mangler at blive forsket i forhold til de danske dialekter? Er der et eller andet, I tænker, det er det, vi skal have fat i næste gang?
Altså, der er meget, der mangler at blive gjort.
Ja.
Så hvis vi lige kunne få en
sådan program mere.
Et par millioner til stillinger i udforskningen af det danske sprogs fantastiske variation, ville det være dejligt. Ja. Altså, jeg synes, der mangler moderne, tidssvarende undersøgelser af ligesom lydene i sproget. Altså, fordi rigtig meget af forskningen har undersøgt, ligesom, hvad for nogle forskelle er der i ord eller bøjninger, og hvad for nogle større forskel er der. Men noget forskning, jeg er i gang med sammen med en af mine andre kollegaer, der har vi kigget, zoomet helt ind på en mikroskopisk lyd, som er forskellen på, at man nogle steder, især i Nordjylland, snakker med det, man kan kalde for et tørt T. så T-lyden er ikke T, som den er på rigsproget, men T. Ja. Og i den lille bitte udtale kan man se en fantastisk variation på tværs af forskellige dialekter, ja. og vi skal nu til at undersøge, ligesom, hvordan bliver den her lille bitte forskel brugt socialt, er det noget, folk lægger mærke til, osv. Mm. Og den slags dybere undersøgelser, synes jeg i den grad, der mangler.
Ja. Tusind tak, fordi I ville være med i dag, Inger Schunderbæk Hansen og Jonathan Goldstein, og tak, fordi du lyttede med til Kraniebrud.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.
Vi bliver bedre til at lave radio, hvis du blander dig.
Du skal have stoppet en bevægelse i protest af George Floyd, fordi jeg skal lige fulde nogle regler.
Bliv en del af Radio 4's lytterpanel og giv din mening til kende. Hvad synes du om vores indhold og om os?
Hvem fanden tror, danskerne bruger en masse penge i oktober?
Og hvordan skal fremtidens taleradio lyde?
Du er ikke sådan en fucking mikrofonholder, ligesom de andre idioter.
Jeg håber, at du har lyst til at være med, så vi sammen kan sikre den bedste radio. Meld dig til på radio4.dk. Her finder du linket til lytterpanelet nederst på hjemmesiden.